To su Sunica i ovi drugovi, Markis i Borkis.
Go ahead. Make my day.
I see dead people.
Dobro, momci, koliko puta sam rekao da ovde nema duvanja.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Strazo! Pa ja sam fin, gospodin čovjek. Pa neću da delim ovu čeliju sa manijacima.
Jeste li slušali ovaj film?
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Sati 2 minuta, dobrodošli u novo izdanje emisije Jeste li slušali ovaj film. Krenuli smo dakle opet sa novitetom, nastavljamo tamo gde smo stavili pre nedelju dana. Slušamo novog kralja lavova, Hans Zimmer se vratio na mesto zločina, s obzirom da je on radio muziku i za ono originalno stvarenje, pa je eto, povratnik je ovde i slušali smo kompoziciju Life's Not Fair, koja je naravno onako, uvodi muzički u celu temu onoga što će se dešavati na velikom platnu, a ovo je, dakle, podsjećam, fotorealistički remake Disneyvog animiranog filma iz 1994. godine. Dakle, Hans Zimmer se vratio uz pomoć Willa Farela, tu je naravno i Elton John, čovjek koji je bio zadužen za malo onako više onih pevanih pesama sa Timom Riceom svojevremeno, dobio i Oscara, prošle nedelje smo i pominjali za koju pesmu, tad je nismo slušali, sad ćemo slušati tu nekada dobitničku pesmu u novom izdanju, ali počanje im je bila Beyoncé i upravo su Elton John, Tim Rice i Beyoncé radili na jednoj novoj pesmi, međutim saradnja nije baš prošla najbolje. Tako da ta njihova zajednička kolaboracija nije našla pesma na novom, nije našla mesta na novom soundtracku, ali Beyoncé je, evo sad se pojavio i album gde se nalazi pesma Spirit, za koju neki kažu da je potencijalno možda dobitnik novog Oscara, ali se na tom albumu, dakle, nalazi pesme inspirisane kraljem lavova, dakle, muzikom koju je radila, pa očigledno nije bila ili dovoljno aktuelna ili interesantna za sam soundtrack. Tako da fanovi Beyoncé pretpostavljaju da će uživati definitivno u ovom albumu. U svakom slučaju, dakle, sada ćemo slušati novu verziju, dakle, kako sada zvuči sa Beyoncé, Can You Feel the Love Tonight, tu su još i Donald Glover, Billy Eichner i Seth Rogen, a potom u ovom bloku potencijalnog dobitnika Oscara, da li kralj lavova može da ponovi ono pre koliko 20 i više godina, kad je dobio oba Oscara i za originalnu muziku i za najbolju pesmu. Slušat ćemo Beyoncé u numeri Spirit. Inače, Ivana, Sale i Vladimir sa vama ovog popodneva. Jeste li slušali ovaj film?
I can see what's happening.
I can't what?
And they don't have a clue.
Who's they?
they'll fall in love. And here's the bottom line. Our trio's down to two.
Oh, I get it.
The sweet caress of twilight.
Yeah.
There's magic everywhere.
It's everywhere.
And with all this romantic atmosphere, disaster's in the air.
Can you feel the love tonight? The peace the evening brings. The world for once in perfect harmony with all its living things.
So many things to tell her, but how to make her see the truth about my past? Impossible. She turned away from me.
He's holding back, he's hiding, but what I can't decide. Why won't he be the king?
Assumed.
His carefree days with us are history. In short, our pal is doomed.
17 sati i 12 minuta, eto, ovo, to je ovo što je Beyoncé komponovala, pa vidjet ćemo kako će da prođe, da li će duđe među pet kandidata za Oscar, ima još vremena da se pojave i novi filmovi i nove muzike, ali u svakom slučaju interesantan rad. Beyoncé i Spirit, to je dakle kompletno nova kompozicija u Novom kralju lavova. A kada smo već kod noviteta, evo jednog koji nam dolazi, a odakle drugde nego iz Indije. To je jedna romantična drama, šta bi drugo pa moglo i da bude, koju je napisao Sandeep Vanga i iako je 2019. ovo je već remake njegovog filma iz 2017. godine. Interesantna se stvari očigledno dešavaju u bollywoodskoj kinematografiji, dakle i dve godine su dovoljne da se već uradi remake filma, ali dobro. U svakom slučaju ovde je fokus na čoveka koji, doktora koji se bavi operacijama, ali je koji je naravno alkoholičar i kreće se na jednom onako putu samouništenja zato što je njegova devojka primorana da se uda za nekog drugog. Dakle, tipična bolivudska melodrama sa dosta pevanja, ali definitivno muzika jeste interesantna i Bolivud se prilično modernizovao, pa da čujemo kako to zvuči. Ari Singh, Bakhali iz filma Kabir Singh.
Thank you. گیا گے ہر ایک منظر ریت کی طرح بکھر رہا ہے درد تمہارا بدن میرے زہر کی طرح اتر رہا
Eto, tako smo makle malo slušali indijsku muziku iz filma, kako beše, da, Kabir Singh, remake filma iz 2017. u 2019. I kreće sa električnom gitarom, onda imali ste prilike eto, da vidite diverzitet u nekih 6 minuta koliko traje ova kompozicija. Dobro. Rada nam se javila, pozdravlja nas i predlaže film Prokletnici Quentina Tarantina. Kaže, kadar iz filma Prokletik za časopis Playboy uradio naš strip crtač Rajko Milošević Ger. Eto, lepa informacija. Dan izbora, numera iz filma Top Gun ide na kraju, mislim da je reč o Danger Zone, to je ona glavna instrumentalna tema i meni se čini da je to baš na kraju, proverit ćemo, ali nije nikakav problem. Nada iz Kule, dobar dan, setila sam se filma True Romance, Christian Slater i ako se ne varam Patricia Arquette. Interesantan film, dobra muzika, lako se sluša i gleda. Imali smo već nešto iz tog filma, ali imali smo nešto, a pošto ima tu malo onako više muzike, zašto da ne? E sad već kad smo kod predloga, Rada je predložila prošle valjda nedelje da slušamo muziku iz Blade Runnera, ali 2049. Pa eto prilike da se malo podsjetimo ovog filma u kojem je, verovali ili ne, David Bowie trebao da glumi. On je bio prvi izbor reditelja Denisa Villeneuve za ulogu Neandera Wallace-a, ali nažalost umro je pre nego što je krenulo snimanje ovog filma i tako je ta cela priča propala. Inače, eto, postojale su velike šanse da Davida Bowie-a gledamo u Blade Runneru. Naravno, ovom novom ostvarenju. A evo, već pomenjeni dan izbora je hteo da slušamo muziku iz filma Nemoj reći mami, kod kuće smo sami. U tom filmu glumi Christina Applegate. Interesantno, film iz 1991. U originalu se zove Don't tell mom babysitter's dead. Nemoj reći mami, babysitterka je mrtva, ali dobro, malo su kod nas promenili taj naslov. Inače, Christina Applegate je ovo bila prva glavna uloga, imala je 19 godina. I inače, snimanje je za malo zaustavljeno zbog problema sa Christopherom Petietom i njegovom zavisnošću od narkotika, koja je toliko počela da se već ono gubi od kontroli, da su producenti na kraju morali da izbace neke scena koje su bile predviđene za snimanje ovog filma da bi ostali u koliko toliko predviđenim tim rokovima. A malo pa naletimo na slične priče kada je reč o nekim filmovima, ali ovde je baš to otišlo, onako dobilo jednu onako drastičnu meru da su problemi sa drogom jednog glumca maltene ugrozili kompletno snimanje. U svakom slučaju, slušamo Lauren Daigle i Almost Human iz Blade Runnera 2049. A onda muziku iz filma Nemoj reći mami, kod kuće smo sami, ali zapravo je to muzika iz jednog ranijeg filma. Spinal Tap, ako se sećate filma koji govori o ovoj fiktivnoj grupi koja ne postoji i koja izvodi pesmu Gimme Some Money, muzika iz tog filma je dakle iskorištena i u ovom filmu.
Heart untethered, I was chosen to be a victim without knowing. You see beyond all my doubts. all I'm hiding, you bring it out. I lose myself to your control when you touch me. I'm almost human, finally breathing. What is this feeling? Human, coming to my senses, losing my focus, taken by emotion, lost in the moment. You make me feel almost human. All I have known, I will let go. You show me a world so far from home.
Thank you.
Dobro, 7 sati 28 minuta. Vlado odgovara emisiji muzika Living Daylights iz James Bond filma. Pozdravlja Ziggy. Pa naravno, to ćemo definitivno da zapišemo. A Rada predlaže Pirateska riba na čudnim plimama iz 2011. Dobro. Vidjet ćemo odatle što može da bude interesantno. Idemo sada malo na današnji dan i priče o filmovima. Na današnji dan je 1932. godine prvi dugometražni zombi film ušao u bioskope, a to je bio Beli zombi sa Belom Lugosijem. Film koji je snimljen za samo 11 dana, a Rob Zombie je naimenovao svoj heavy metal band White Zombie upravo po ovom filmu. I kompozicija koja se čuje na venčanju, a 1939. na današnji dan Judy Garland je snimila Iznad duge. To je inače studijska, a ne filmska verzija, pošto filmska verzija je bila snimljena još 1938. godine. Dobro, idemo da slušamo muziku iz Belog zombija, Wagnera malo i onaj čuveni svadbeni marš.
Clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me, somewhere over the rainbow. The rainbow white. happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I?
Dakle, tako smo slušali filmsku verziju pesme Iznad duge. Verovali vi ili ne, američka publika je prvi put mogla da kupi filmsku verziju pesme tek 1956. Podsjećam, na današnji dan je snimljena studijska verzija i inače čelnicima MGM-a se nije svidjela kako je Julie Garland to sve otpevala i kako sve to zvuči na predpremijeri filma, i onda su tražili da se pesma izbaci iz filma na insistiranje, ako se ne varam, pomoćnika producenta. Ona je ipak vraćena u film i tako smo eto dobili Iznad duge u filmu Čarobnjak iz Oz. Na današnji dan je 1951. godine objavljen Walt Disneyev animirani muzički film Alisa u zemlji čuda. Ovaj film ima ubedljivo najviše pesama i likova od bilo kog drugog Disneyevog animiranog filma. 1954. na obali Elaja Kazana sa Marlon Brandom i Evo Marijom Saint koristi istu muziku kao i Beli zombi, pa zato to nećemo slušati, ali ćemo slušati film iz 1970. godine, Ned Kelly. Interesantan film, zašto? Zato što je u njemu glumički debitovao Mick Jagger. Nije doduše pevao, ali je glumio filmu, a upravo ovaj film je razlog zašto Rolling Stonesi nisu bili na Woodstocku, zato što je Mick Jagger bio zauzet. U svakom slučaju, Jot Common Chorus i glavna tema iz filma Alisa u zemlji čuda, a onda Waylon Jennings iz filma Ned Kelly.
They turned him out of Beechworth jail in 1871. He put in 3 long years behind those walls for the stealing of a horse, which he swore he'd never done. But now he sees the sun and turns his back upon it all. Walks softly, cried the magistrate, who counted up the score. Walk softly, cried the turnkey as he clanged the iron door. Walk softly, cried his comrades, cringing on that prison floor. But the summer's on the meadow, and the wind is in the gum tree, and the Beechworth jail is many miles behind you. In prison ship and shackles, his father reached this land. He stole one pig, and for that crime he paid. Inside a cold, dark prison cell, he died a broken man. And he left his wife to curse the crown while his children dug his grave. Speak softly, cried the jailer, laying slop upon his plate. Speak softly, cried the turnkey as he opened up the gate. Speak softly, cried his mother, it's been oh so long to wait. But the summer's on the meadow, and the wind is in the gum tree, and the Beechworth jail is many miles behind you. Told him it was over and his song was damn well sung. They told him wild Australia'd have to change, and he better watch his temper and he better mind his tongue. For the next time that he walked inside those gates, he'd surely hang. Speak boldly, cried his father from the grave in which he lay. Speak boldly, cried his country, and there's a trust that's been betrayed. Speak boldly, cried his conscience, there's a debt, and it must be paid. But the summer's on the meadow, and the wind is in the gum trees, and the Beechworth jail is many miles behind you.
Sati 43 minuta, predlog Lolita iz 62. film Stanleya Kubricka, to predlaže Rada. Nada kaže da film Svetac sa Valom Kilmerom ima dobru muziku, varijacija na temu iz istoimene serije sa Rogerom Moorom, naravno da ta serija je nekad davno išla, a onda je urađen i film. Dobro, sve je to zapisano, a mi se sada vraćamo u 28. jula 1990. godine, kada su Partners in Crime započeli svoje četvoronedeljno bivstvovanje na prvom mestu top liste singlova u Americi sa pesmom Turtle Power, u Velikoj Britaniji. Dakle, to je bio prvi rap hit na prvom mestu u Velikoj Britaniji i ta numera se inače pojavila u filmu Teenage, to jest tinejdžerske Ninja Kornjače, a na današnji dan 2012. godine, ali u filmu, Kalifornija tone u Pacifik, dolazi do erupcije u Yellowstoneu, panika na sve strane, naravno legendarni film Katastrofe koji je stigao u pravu godinu, ali na svu sreću ništa od toga nije pogodio. Mi slušamo već pomenute Partners in Crime, dakle prvi rap hit koji je došao na broj 1 britanske liste singlova, a potom Adam Lambert i Time for Miracles iz 2012. godine.
The heroes for in this day and age, who could ask for more? The crime wave is high, with bargains mysterious. All police and detectives are furious, cause they can't find the source of this lethally evil force. This is serious, so give me a quarter. I was a witness, give me a reporter. Call April O'Neill, and on this case, hey, you better hurry up, there's no time to wait. We need help right quick on the double. Have pity on the city, man, it's in trouble. We need heroes like the Lone Ranger, when Tonto came pronto, when there was danger. They didn't say we'd be there in half an hour, cause they displayed triple power. Reporter was hot on the trail, determined to put these crooks in jail. She spied the bad guys and saw what happened, but before she knew it, she fell in the trap and got caught. Yeah, she was all alone, with no friends and no phone. Now this was beyond her worst dreams, cause she was caught in by some wayward teens. Headed by Shredder, they were anything but good. Misguided on love, they called her the foot. They could terrorize and be angry youth, and they mugged the people who needed proof. Then from out of the dark came an awesome sight. Shouting cowabunga as they hit the ground. From the field of weeds, the heroes rescued the flower, cause they possess it.
You believe in and find the strength to do what's right? That's true.
Heroes on a half shell, they're on a mission. When there's a battle, got the enemy wishing that they stayed at home instead of fighting these ninja masters with moves like lightning. Heal what's normal, but now the mutants. Splinter's the teacher, so they are the students. Leonardo, Michelangelo, and Donatello make up the team with one other fellow, Raphael. He's the leader of the group, transformed from a man by the nuclear goo. Pizza's the food that's sure to please. These ninjas are into pepperoni and cheese. Back to the story, it's not hard to find. Ninjas not just in the body, but of the mind. Those were the words that the master instructed, but a letter from Shredder had Splinter on target. That was the last straw, spring into action. Step on the foot, now the goal is traction. Now this is for real, so you fight for justice. Your shell is hard, so you shout, they can't dust us all. Like some old coffee table, since you've been born, you've been born and able to defeat the snake, protect the weak, fight for rights, and your freedom is free. Now the villain is chilling, so you make a stand. Back to the wall, put your sword in your hand. Remember the words of the teacher, your master. Evil moves fast, but good moves faster than light. Shining for your illumination, good versus evil equals confrontation. So when you're in trouble, don't give in and go sour. Try to rely on your power.
Kids.
aktualni sat i 55 minuta. Još jedan pozdrav za Zigi iz Čačka koji je predložio Ray Stevensa i Cat Eye pesmu iz filma Mačije oči. Ovo je bila emisija, jeste li slušali ovaj film. Uskoro Dejana Jočević, imitacija sa svojom ekipom. Vas pozdravljaju Ivana, Sala i Vladimir. I za kraj, podsjećanje na današnji dan 2016. godine kada je preminula Marijana Ilan. A ona je inače bila Leonard Cohenova muza za pesmu So Long Marianne. Ova žena je preminula na današnji dan, dakle, 2016. 81. godini, a sama pesma So Long Marianne se pojavljuje u dosta filmova. Piratski radio je recimo jedan od njih, međutim, prvom kojem je palo na pamet da iskoristi ovu Cohenovu pesmu bio je čuveni Fassbinder još 1971. godine u filmu Čuvaj se sve te kurve. Dakle, Leonard Cohen, So Long Marianne, za kraj današnjeg izdanja emisije Jeste li slušali ovaj film?
Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and laugh about it all again. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. We met when we were almost young, deep in the green light. Held on to me like I was a crucifix as we went kneeling through the dark. Oh, so long, Marianne, time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and your fine spider web is fastening my ankle. For now. such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climbed this whole mountain,